ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հուլիսի 11-ն է։ Հայաստանը այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգը։ Նա դրական է գնահատում Մոսկվայում կայանալիք հայ-ադրբեջանական հանդիպման հեռանակարը։
I think there is a constructive attitude. We come away with appreciation of both sides being serious and in purpose.
Ստեփանակերտում շարունակվում է Ղարաբաղյան խնդրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով դաշնակցության նախաձեռնած խորհրդաժողովը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի փոխանցմամբ Կարգավորման խնդիրը այսօր կքննարկենք տեսակետների խաչմերուկում, ապա ում կնդրի ձայն, մամուլ, սոցիալական հարցեր, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգին եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությանը, որի կազմում էին պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, պաշտոնատար Այլ Անձինգ։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրների, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան նախագահ Սարգսյանին է փոխանցել պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ուղերձը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Գհանայում հանդես է եկել ծավալուն ելույթով։ Նա ասել է, որ Աֆրիկան պարտավոր է առավել մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իր ապագայի համար, կոչ է արել պաշտպանել ժողովրդավարության արժեքները, նշելով, որ աջակցություն հատկացնելիս արևմտյան երկրները պետք է հաշվի առնեն այդ բոլոր գործոնները։ Այսօր հազարավոր մարդիկ Սրեբրենիցայում մասնակցել են 1992-95 թվականների պատերազմի 534 զոհերի վերահուղարկավորության արարողությանը։ Պատերազմի ընթացքում բոսնիացի սերբերը Սրեբրենիցայում շուրջ 8000 տղամարդ եւ տղա են սպանել, նպատակ ունենալով քաղաքում չթողնել արական սեռի եւ ոչ մի ներկայացուցիչ։ Եվրոխորհրդարանը հուլիսի 11-ը հայտարարել է Սրեբրենիցայի ցեղասպանության օր։ Իրանը հայտարարել է, որ համաշխարհային տերությունների հետ բանակցություններում կներկայացնի նոր փաթեթ, որում տեղ կգտնեն քաղաքականության, անվտանգության և միջազգային խնդիրների վերաբերյալ Թեհրանի մոտեցումները։ Մեծութնյակը Ակիլայում Իրանին մինչև սեպտեմբեր ժամանակ էր տվել միջուկային վիճահարույց ծրագրի թեմայով բանակցություններին պատրաստվելու համար։ Աֆղանստանում զոհվել է 8 բրիտանացի զինծառայող, ընդհանուր հաշվով զոհերի թիվը հասել է 184-ի, Իրաքում Բրիտանիան 179 զինվոր էր կորցրել։ Չինաստանում ուղղուրների և չինացիների բախուներում զոհերի թիվը հասել է 184-ի։ Այսքանը միջազգային հրատապ զարգացումների մասին։ Մեր շաբաթօրյա ծրագրի առանցքը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Այս օրերին տարածաշրջանում էին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովը, Մեթյու Բրայզան և Բերնար Ֆասիեն։ Համանախագահող երկրների լիդերները Դմիտրի Մեդվեդևը, Բարակ Օբաման և Նիկոլա Սարկոզին Իտալիայում Ակիլա քաղաքում գումարած մեծ ութնյակի գագաթնաժողովում հանդես են եկել հայտարարությամբ Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորելով կարգավորել հակամարտությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նախորդեին Երևանից մեկնել էին Բաքու, իսկ այսօր Բաքվից Երևան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգը։ Նա իր հանդիպումների մասին պատմել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ անցկացրած մամլոասուլիսում, որին ներկայ էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Գալիք շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից Միացյալ Նահանգներն առաջընթաց է սպասում։ Ըստ էության, սա էր այն հիմնական միտքը, որ Երևանյան բանակցություններից հետո լրագրողներին փոխանցեց ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը։ Իր բավականին կարճատև Երևանյան այցելության ընթացքում պարոն Ստայնբերգը հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հենց նախագահականում հրավիրված համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալը տեղեկացրեցին, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրից զատ Երևանում քննարկվել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը։ Սակայն, ինչպես նշվեց, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի Երևանյան այցելության հիմնական նպատակը հենց Ղարաբաղյան արսի քննարկումն էր, ինչը պարոն Ստայնբերգն առանձնապես չէր էլ թաքցնում։
Our delegation had a chance to visit with President Aliyev in Baku.
Մեր պատվիրակությունը Բաքվում հանդիպել է նախագահ Ալիևի հետ եւ Ադրբեջանում ու այստեղ ունեցած մեր քննարկումների արդյունքում մեզ մոտ տպավորություն է առաջացել, որ երկու կողմերն էլ փորձում են ընդհանուր լուծումներ գտնել հիմնված Մադրիդյան սկզբունքների վրա, որոնք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի արդյունքում եւ ինչպես ասված է երեք տերությունների նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ, թույլ են տալիս օգտագործել այս հնարավորությունը եւ մոսկովյան հանդիպման ընթացքում առաջընթաց գրանցել եւ հիմք ընդունելով առաջընթանալու երկու կողմերի վճռական տրամադրվածությունը, կարծում եմ, որ արկա է կառուցողական դիրքորոշում։ Ես չէի ցանկանա կանխատեսումներ կատարել մոսկովյան հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ, սակայն մենք հիմք ենք ընդունում երկու կողմերի տրամադրվածությունը լուրջ լինել նպատակների իրագործման առումով եւ հույս ունենք, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում ի վիճակի կլինենք առաջ շարժվել։
And we are hopeful that we will be able to take further steps forward in the coming week.
ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով, որ Վաշինգտոնում բարձր են գնահատում Հայաստանի ղեկավարության ջանքերը նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ինչը դրական ազդեցություն կթողնի ոչ միայն երկու երկրների փոխհարաբերությունների, այլև ողջ տարածաշրջանի վրա։ Մենք ողջունում ենք այն ջանքերը, որ նախագահ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Ալբանդյանը գործադրում են Հայաստանի ու Թուրքիայի հաշտեսման ճանապարհին առաջ շարժվելու համար, ինչը հնարավորություն կստեղծի երկու երկրների միջև առկա սահմանների վերաբացման ու երկուստեք տնտեսական և քաղաքական կապերի հաստատման համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե մենք նշել ենք, թե այս գործընթացը պետք է կապ չունենա որևէ այլ գործընթացի հետ, ու մենք հույս ունենք, որ երկու կողմերն էլ առաջընթաց կգրանցեն այս ուղությամբ, որովհետև այն բխում է երկու երկրների շահերից։ Ուստի մենք հրախուսելու ենք, որ այս գործընթացն առաջ շարժվի կապ չունենալով որևէ այլ հարցի հետ, սակայն միևնույն ժամանակ մենք կողջունենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցին վերաբերող զուգահեռ առաջընթացը, որի հետ կապված, ինչպես նշեցի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կառուցողական դիրքորոշումը քաջալերում է ինձ։
I've been encouraged by the constructive attitude shown by both presidents on those issues.
Իր հերթին արտգործնախարար Էդվարդն Ալբանդյանը հայտնեց, որ պաշտոնական Երևանը ողջունում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների ղեկավարների Օբամայի, Սարկոզիի ու Մեդվեդևի մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ընդունած համատեղ հայտարարությունը և նշեց, թե ԵԱԿ ու այլ կայքերում հրապարակված մադրիդյան սկզբունքների մի մասի շուրջ ընթանում են բանակցությունները, իսկ որոշ սկզբունքներ չեն էլ քննարկվել, բայց
կարևոր է, որ այն ուղի մասին բավական երկար ժամանակ հայտարարում էր Հայաստանը, այստեղ միանշանակորեն ասվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի արտահայտմամբ, որը պետք է ունենա իրավական պատասխանատվություն ուշ։
Ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի ներկայացմամբ կարևոր է, որ խոսվում է Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև անխափան ցամաքային կապի ու անվտանգության երաշխիքների մասին, որոնք պարոն Ալբանդյանի խոսքերով այն հիմնարար տարերն են, որոնց մասին Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է որպես կարևորագույն հիմք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Ինչ վերաբերում է երկուստեք հարաբերություններին, ապա թե Ստայնբերգը և թե Ալբանդյանը իրենց գողանակությունը հայտնեցին Վաշինգտոնի ու Երևանի միջև հաստատված փոխհարաբերություններից, իսկ ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալն էլ ավելացրեց, թե Վաշինգտոնում ողջունում են Հայաստանի խորհրդարանի կողմից հայտարարված համաներումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հաջորդ ուրբաթորը հուլիսի 17-ին հերթական անգամ կհանդիպեն Մոսկվայում։ Բերնար Ֆասեն Բաքվում ասել էր, որ եթե նախագահները մինչև տարեվերջ հավանություն տան հիմնարար սկզբունքներին, հաջորդ տարեսկզբից կսկսվի աշխատանքը արդեն բուն պայմանագրի վրա։ Ղարաբաղում ուշի-ուշով հետևում են այս զարգացումներին և նկատել են տալիս, որ ունեն իրենց հստակ դիրքորոշումը։ Սահմանագից, որից այն կողմ չեն նահանջի, դաշնակցության նախաձեռնությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների աջակցությամբ Ստեփանակերտում շարունակվում է Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով խորհրդաժողովը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում շարունակում է խորհրդաժողովը, որի շրջանակներում երկու խմբերի բաժանված քննարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Իսկ միջանցքներում ավելի բուրըն քննարկվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պետությունների ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը վիճակը լուրջ է գնահատում։
Վիճակը կարծում եմ բավականին լուրջ է, որովհետեւ Երան նախագահ գահող երկրների նախագահներն են նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես գալի միասնական եւ նաեւ այսպես ասած սկիզբ փաստաթղթում հողում կատարում թե որ սկզբունքներով եւ ինչ ձևակերպումներ լուծումը պետք է լինի եւ այս առումով կարծում եմ առաջերթին բանակցությունների ձևաչափի փոփոխությունն է անհրաժեշտ իրականացնել։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հանգուցալուծման հետ կապված համաձայնությունը պետք է տան միայն Լեռնային Ղարաբաղի օրինական իշխանությունների ներկայացուցիչները եւ ոչ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։
Կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարեին, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ մեկը իրավունք չունի բանակցություններ վարել բացառապես իրենցից։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն ասում է, որ հայտարարությունը ողջունել է, բայց թե ուր է ուղղորդում հայտարարությունը, Քոչարյանի գնահատմամբ լուրջ վերապահումներ կան։
Իմ գնահատականով այն քայլերը, որոնք այսօր առաջարկվում են ընդունել, իրենց վրա կրում են ադրբեջանական քարոշչության կնիքը եւ դրանք միակողմանի են յուղոտ ադրբեջանի։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի համար անհասկանալի է այն, որ երեգերտերությունների հորդորը ուղղված է ոչ թե հակամարտության հիմնական սուբյեկտին, այլ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։
Ինքնին այդպիսի մոտեցումը արդեն չի կարող վերել արդյունքի, որտեղ հիմնական սուբյեկտը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բացակայում է նույնիսկ այդ հորդորի մեջ։ Այսինքն ինչ են ցանկանում անել։ Չէ՞ որ եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ենթարկվի այդ հորդորներին, որոնք հակասում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության կամքին, ապա դա կառաջացնի շատ լուրջ խնդիր երկու հայկական պետությունների միջև։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտ գործնախարար Մաս Իսմայլյանն ասում է, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի չընդունվի իր համոզմամբ ոչ հայանպաստ եւ շատ վտանգավոր այդ սկզբունքները։ Մաս Իսմայլյանը կարծում է, որ երեգերտերությունների ղեկավարների հայտարարությունը Հայաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական պարտությունն է։
Այս սկզբունքները հայկական շահերին դեմ են, ճիշտ է, այնտեղ չկա այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի կամ նախագահի ստորագրությունը, բայց որ բանակցությունները տարվում են սխալ ուղղությամբ, դա միանշանակ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրչյանի կարծիքով Օբամա, Սարկոզի, Մեդվեդև Երյակի հրապարակած հայտարարության սկզբունքներն իրենց մեջ ունեն բացարձակապես անընդունելի դրույթներ։
Այստեղ հաշվի չի առնված ոչ հարցի պատմությունը, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի մեծ ողությունը այս ճանապարհին, ոչ կայացած պետականության փաստը, այսինքն առանց Ղարաբաղի անկախության ճանաչման եւ ինքնորոշման իրավունքի հարգման մնացած բոլոր հարցերը դառնում են անիմաստ։
Հայաստանի նախկին դեսպանը Կանադայում Արապապյանը նույնպես իր կարծիքը հայտնեց գերտերությունների կողմից հրապարակված հայտարարության մասին։
Այստեղ ամենակարևորը ի վերջո Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդից մարդկանց ապրելու իրավունքի հարցն է դրած։ Այդ մեծ երկրները իրենց մեծ խաղերի մեջ մոռանում են, որ այս հարցի տակ կենթանի մարդիկ են, եւ չպետք է նորից Ղարաբաղի ժողովրդին, ինչպես սովետական իշխանությունը ժամանակին արեց, հիմա այս նույն քաղաքականությունը ցավոք սրտի գոնե դրա միտումները նկատվում է արդեն այս երյակի կողմ։ Այսօր Ղարաբաղցիները զիջեն եւ վաղ ինչ որ մի բան ստանան, բացարձակ անընդունելի է։ Իրեն այդ երկրները ինչպես իրար մեջ բանակցությունների ժամանակ նման բան չեն անի։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանավորներն իրենց մասնավոր զրույցներում ասացին, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հանդես է գալու անսպասելի կոստ հայտարարությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արցախի հիմնախնդրին հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված այդ երկօրյա համաժողովի ավարտին կընդունվի հայտարարություն, որին կանդրադառնանք արդեն վաղը։ Վերադառնանք Երևան, թեման նույնն է՝ Ղարաբաղյան գործընթացը, նախագահների առաջիկա հանդիպումը, մեծ ուտնյակից 3 երկրների ղեկավարների հայտարարությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում խնդիրը քննարկում են պաշտոնաթող դիվանագետները։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Մեկնաբանելով մեծութնյակի ղեկավարներից 3-ի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների 3 առած հայտարարությունը, որով նրանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հորդորեցին կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ իրենց երկրները ներկայացնող միջնորդներին հանձնարարեցին ներկայացնել Մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակ, ադրբեջանցի քաղաքագետ Վաֆա Գուրուզադեն հայտարարեց. Եթե ամեն ինչ լուծվեր միայն հայտարարություններով, ապա աշխարհում չէր լինի ոչ մի խնդիր, մարդիկ կմահանային ձանձրույթից եւ հակամարտությունից. Ությունների բացակայությունից Որքանով ազդու կլինի այս հայտարարությունը հուլիսի 17-ին Մոսկվայում հանդիպող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների համար Նաեւ այս հարցն են քննարկելու դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող մեր հյուրերի հետ Քաղաքական վերլուծությունների ակում կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ժամանակին Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսներ Սանկտ Պետերբուրգում իսկ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վահան Տերղևոնդյանը ժամանակին Հայաստանը ներկայացրել է Լիբանանում, Արգենտինայում եւ Ֆրանսիայում Պարոն Տերղևոնդյան Նախ պիտի խնդրեմ կանխատեսում անել Բարակ Օբամայի, Նիկոլա Սարկոզիի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի այս հորդորը Սերժ Սարգսյանին եւ Հեյդար Ալիևին լուծել իրենց միջև մնացած սակավաթիվ տարաձայնությունները եւ ավարտական տեսքի բերել այդ հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ համաձայնությունը որքանով կլինի արդյունավետ
Ես կարծում եմ այստեղ ինչ որ կապ պետք է տեսնել նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման հետ որովհետեւ այսպիսի բարձր համաժողովում այս երեք նախագահների նմանատիպ հայտարարություն, եթե ես չեմ սխալվում, առաջի անգամ է արվում, այսպիսի հստակ շեշտադրումներով եւ փաստորեն նաեւ հրապարակվում է այս սկզբունքները, որոնց մենք մասին լսել ենք, տեսել ենք ինչ որ տեղ տպված կամ դրա մասին մեկնաբանություններ, բայց այսպիսի հստակ ձևակերպումով չենք տեսել, եւ ըստ երևույթին այստեղ կան նաեւ որոշակի փոփոխություններ կամ փոխատեղումներ, որոնք կարող են արդեն նաև մոտեցումները փոխել, թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմի, որը ես կարծում եմ, որ պետք չէ դա սպասել, որ դա մի ժամում կամ մի օրում կլինի, որովհետև այսպիսի երկարատև լուծումը դեռ չգտած հիմնախնդրի համար այսպես մեկ օրում դժվար թե ինչ-որ քաղաքականության փոփոխություն լինի, ըստ երևույթին կողմերը դա պիտի այսպես ասած մարսեն, վերլուծեն եւ համապատասխան եզրակացություններ անեն, այնպես որ սա ինչ որ ժամանակ կպահանջի ամենայնդեպ։
Այնուամենայնիվ Ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերդակովը պարունակական տրենդ գործակալությանը ասել է, որ մոսկովյան հանդիպումները թույլ կտա բանակցային գործընթացը հանել վերջնագիր, իսկ ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիենը ասել է, որ եթե նախագահները մինչև տարեվերջ հավանություն տան հիմնարար սկզբունքներին, ապա հաջորդ տարեսկզբից հնարավոր կլինի շարունակել աշխատանքը եւ մշակել պայմանագիրը։ Սա միջնորդների հերթական լավատեսությունն է, թե այս անգամ այս ամենը ունի իրական հիմքեր, ձեր կարծիքով։
Նախ սկսեմ նրանից, որ ի վերջո այս հայտարարությամբ ոչինչ նոր չի ացվում, ուղղակի այն, որ երեք նախագահներն են ստորագրել, դա ինչ որտեղ կարելի է դիտարկել որպես հորդոր պարտադրանք։ Ինչ որտեղ արտահայտվում է վճռականություն, որ իսկապես եկել է ժամանակը եւ իրենք վճռական են դնելու, որպեսզի գործընթացը գոնե սկսվի առաջիկայում եւ երկու համանախագահների խոսքն էլ ինչ որտեղ ես կարծում եմ իրականությանը անպատասխանում է։ Գիտեք, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում, պետք է մի քանի իրողություններ փաստենք, որոնք այսօր կան Արցախի շուրջ եւ որոնք ինքն են ծառայում այս հայտարարությունները լուրջ ընկալել։ Առաջինը, որ երբեք ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները այսքան դինամիկ, այսքան փոխշահավետ չեն եղել խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչքան այս մեկ տարվա ընթացքում, շատ տստակ երևում է երկու կողմերի շահերը, եւ պարզ է, որ իրենք պետք է որոշակի շահերի համընկման դեպքում քայլ կատարեն։ Այս առումով բավականին մտահոգի չէ այն փաստը, որ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Ղարաբաղի նկատմամբ որոշակի օրենք փոխվի եւ Ռուսաստանը դա չի թաքցնում։ Սամեկ երկրորդ, որ ի վերջո Թուրքիան, որը երկար ժամանակ ձգտում էր դերակատար լինել տարածաշրջանում եւ դա նրան չէր հաջողվում, գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանն էր, այս դեպքում Հայաստանի օգնությամբ Թուրքիան կարևոր ֆակտոր է դարձել տարածաշրջանում եւ անթաքույց, ինչքան էլ մենք ժխտենք, պաշտոնապես անթաքույց Թուրքիան պաշտպանում է Ադրբեջանին եւ կողմ է հանդիսանում։ Մյուսը, որ ի վերջո ճիշտ է, կան հակասություններ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց համաձայնության այն չափը, որ այսօր կա, թույլ է տալիս նրանց, որ համաձայնության կամ Ղարաբաղյան հարցի լուծման հարցում եւ նրանք համաձայնության կարծես թե եկել են եւ վերջապես չորրորդ, երբեք Հայաստանը միջազգային դիվանագիտական այս խորապատկերի վրա այսքան միայնակ չի եղել ինչպես այսօրը։
Հիմա անդրադառնանք մադրիդյան սկզբունքներին, որոնք երեք հրապարակվել են ՀՀԿ պաշտոնական կայքեջում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վեստին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, մեջբերում եմ, համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո առաջին փուլում կսկսվի զորքերի դուրսբերումը 5 շրջաններից, 2 շրջաններից Քելբաջարից եւ Լաչինից զորքերի դուրսբերումը ակնկալվում է համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց։ Համանախագահները ըստ էության Երևանում ունեցած իրենց տասուլիսի ընթացքում հաստատեց որ այս սցենարը իրականություն է։ Ձեր կարծիքով ինչ արձագանք սա կունենա Հայաստանում։
Հիմա գիտեք ինչ, եթե այստեղ հսկայական նշանակություն ունի, թե այս սկզբունքները բոլորը մի այսպես պարզապես սկզբունքների ամբողջություն են իրենցից ներկայացնում, թե հերթականություն, սա հիմնարար նշանակություն ունի ցանկացած եզրակացություն անելու համար ընդհանրապես։ Դա ճիշտ ասած այստեղից չի հասկացվում, թե այստեղ որոշակի ուրեմն իսկապես կա հերթականություն, թե դա պարզապես սկզբունքները հավաքված են միտեղ, որովհետև եթե սա ինչ որ հերթականություն է, դա այստեղ արդեն կարելի է նշмарել, ասենք, որն է որ, այսպես ասենք, պայմանականորեն պրոհայկական կամ պրոադրբեջանական։ Այս արտահայտությունը ինքը, այսինքն, տեղ չի թողնում մտածելու, որ ինչ որ մաս առ մաս պիտի այդ ընդհանրենք 5 շրջանը հիմա պիտի վերադարձվի 2 շրջանը հետո, այստեղ հասկացում եմ պարզապես բոլոր շրջանները, այսինքն ես կհասկանայի 7 շրջանների մասին է խոսքը, բայց եթե սա այսպես ասած ճանապարհային քարտեզ չէ, այլ պարզապես ընդհանուր սկզբունքն է ասում, ապա կարող է նաև մեկնաբանվել, որ այո, պիտի վերադարձվի, իսկ վերադարձնելու պրոցեսը կլինի այսպիսին, 5 շրջանը հիմա, ասենք 2 շրջանը 5 տարի հետո եւ այլն։ Այսինքն, քանի դեռ մենք դա չգիտենք, դժվար է եզրակացություն անել։
Այնուամենայնիվ, պարոն Հակոբյան, ձեր կանխատեսումը հնարավոր արձագանքները հասցե առնելով, որ հայ քաղաքական միտքը բավական զգայուն է այս տարածքների վերադարձի խնդրի
կապակցությամբ։ Ես ինչ-որ համաձայն եմ կոլեգայիս հետ, որովհետև սա ամբողջական փաթեթ է, օրինակ ինձ համար անհասկանալի է, որտեղ ինչ այդ ես այլ կերպ էի պատկերացնում, հիմա այս 6 սկզբունքները, որ շարադրված են հաջորդականությամբ, մի քիչ առաջ այլ պատկեր ուներ, հիմա ասենք այստեղ հանրաքվեն շատ ավելի շուտ է դրված այս սկզբունքների հաջորդականությամբ, քան փախստականների վերադարձը, բայց ընդհանրապես դա էլ էության մեջ ոչինչ չի փոխում, եթե ավելի լուրջ նայենք, խորը նայենք արդեն, ամբողջ արձանը, որ և Ադրբեջանը, և Հայաստանը ժողովուրդը նախապատրաստված չի, իշխանությունները պատրաստ են արդեն, զգացվում է դա, բայց ժողովուրդը պատրաստ չի, և ինձ համար օրինական հասկանալի է, երբ քայլ պետք է կատարվի, եթե 5 շրջան միանգամից պետք է անձնվի, և ինչպես նշեց Ալիևը և համախաղահները կարծես թե համաձայնվեցին դրա հետ, որ 5 տարի հետո մյուս 2 շրջանների մասին պետք է խոսգնա, դա ինչպես պետք է մատուցվի ժողովրդին, քայլ կատարի, որ չեն նախապատրաստվել ժողովրդին, հասարակական կարծիքի ձևավորում չկա։ Վստահ եմ, որ դա առավելովս Հայաստանի ներքաղաքական խորապատկերի վրա լուրջ, շատ լուրջ ընդվզում կառաջացնի, բայց ամբողջովին այն է, որ սա մի քիչ ավելի լուրջ է Ղարաբաղյան արձակուրդով կրկնում, պարտադրանքի հոտ է գալիս, այս հայտարարությունից պարտադրանքի հոտ է գալիս, շատ ավելի լուրջ է, քան այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, և այսօր անհրաժեշտ է, որ իսկապես հավաքվել, մտածել, քննարկել, թե ինչ անել այս ընդհանուր վիճակից ճիշտ դուրս գալու համար, և առաջին հերթին ձեր հարցի հետ կապված, առաջին հերթին պետք է իսկապես ժողովրդին նախապատրաստել, եթե իսկապես իշխանությունը պատրաստ է քայլ կատարելու, ժողովուրդը այսօր իմ կարծիքով այն, ինչ որ նախատեսված է, ժողովուրդը պատրաստ չի դա ընդունել։
Պարոն Հակոբյանը նշում է, որ ժողովրդը նախապատրաստված չի, համանախագահողները մեծ առաջընթաց համարեցին այն, որ Ալիևը սկսել է նախապատրաստել իր ժողովրդին, մասնավորապես երբ որ նա խոսում էր, որ մենք հասկանում ենք այն մարդկանց մտավախությունը, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, մենք պատրաստ ենք դիտարկել ցամաքային կապի հարցը, որպեսզի այն հուսալի լինի և չառաջացնի անհանգստությունները։ Դուք իրոք այս հարցում տեսնում եք մեծ առաջընթաց, պարոն Տերողովի։
Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով հարցերի հարցը դա հող կարգավիճակի դիմաց բանաձևի հստակ պահպանումն է, այսինքն եթե կարելի է բանակցել, ասենք, ինչ-որ նույնիսկ կարելի է երկար բանակցել այն հարցի շուրջ, թե ասենք կոնկրետ ինչպիսի կարգավիճակ պիտի ունենա Ղարաբաղը, կամ այդ հողը, որ ասում ենք, ինչքանն ենք հասկանում, ինչ ժամանակացույցով եւ այլն, բայց ինքը սկզբունքը չպետք է խախտվի, այսինքն երբ որ այ միջև հիմա հատկապես Հայաստանում մտավախությունները, վախերը, որ այ պիտի կորցնենք, պիտի տան, պիտի հանձնեն, հիմնականում ինչի հետ են կապված եղել, որ ճիշտ է, մենք մեր առջև չենք ունեցել վերջնական այդ սկզբունքները, մենք հիմա կարծես թե առաջի անգամ ենք դա տեսնում թղթի վրա, բայց համենայն դեպս միշտ այդ խոսակցությունը այսպեսին է եղել, որ այ կհանձնեն այս, կհանձնեն այն, փախստականներ կգան այնտեղ, կգան այնտեղ, կվերադառնան նաև Ղարաբաղ եւ այլն եւ այլն, հետո ինչպես հիշատակեց Բեռնար Ֆասյան վերջերս մի հայտարարության մեջ, մի 10-15 տարի հետո կանցկացվի պլեբիսցիտ, Այ հարցերի հարց այդ պլեբիսցիտներ, որը առաջի հայացքից կարծես թե կամ արտահայտման ինչ որ ձև է եւ այլն եւ այլն, բայց ինքն է սկզբունքը, որ այդ 10-15 տարի հետո կանցկացվի այն բանից հետո, որ փախստականը գան, արդեն ջուրն է գցում մնացած ամեն ինչ։ Համենդպս հայկական կողմի մոտ մեծ անվստահություն էր առաջացնում։ Եվ այստեղ մի փաստ հիշատակենք, որ վերջին նախագահական ընտրություններում Ադրբեջանի, գիտեք, որ Ղարաբաղում գրանցում ունեցողները ինչ-որ առանձին ընտրատեղամասերում էին, չէ՞, քվեարկում, հանկարծ պարզվել էր, որ ուղիղ 100,000 ընտրող կա։ Սա ես խոսում ընտրողների մասին, ոչ բնակչության։ Այսինքն, եթե 100,000 ընտրող կա, ապա մի 150-160,000 բնակչության մասին ենք մենք խոսում, երբ որ շատ լավ գիտենք, որ 88-89 թվականներին Ղարաբաղից գնացին այնտեղի ադրբեջանցիներ, որոնք ըստ մարդահամարի համենայն դեպս 40,000 էին, թե մի քիչ
25% էին,
մոտ 40,000 բնակչություն էին։ Անհասկանալի թե 40,000 ինչպես 160,000 դարձա։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, ասենք, միջանցքի հարցը, մյուս հարցը եւ այլն, գուցե ադրբեջանցիների համար այդքան մեծ նշանակություն չունի, եւ գուցե թե ադրբեջանի նախագահ այսպես իր այսպես ասած ճակատավոր բարի կամք արտահայտելու կարող է եւ մի քան այդպիսի գեղեցիկ արտահայտություններ թույլ տալ, որը եւ մեծ ուրախութ մեծ այսպես հրճվանքով ընդունի միջազգային հանրությունը, բայց հարցերի հարցը այստեղ է, եւ դրա համար ես նշեցի, որ այս հերթականությունը շատ կարեվոր է, շատ կարևոր, որտեղ եթե նայ, եթե սա իսկապես հերթականություն է, ապա այստեղ կարելի է նույնիսկ հոգու հայկական կողմի բան տեսնել, որովհետև այստեղ եթե նկատում եք, նախ հիշվում է ազատ կամարտահայտման միջոցով իրավական կարգավիճակի ճշտման մասին Ղարաբաղի, եւ հետո նոր ասվում է փախստականների մասին, բայց ես վստահ չեմ, որ սա իսկապես ինչ-որ հերթականություն է կամ ճանապարհային քարտեզը, հենց դա է խնդիրը։
Ես շարունակեմ, գիտեք, որովհետև մենք գիտենք այն, ինչ մամուլից ենք տեղեկանում, ես կարող եմ ասել հետևյալը. Այն, ինչ որ կա սեղանին դրված, ինչին ծանոթ ենք, ասում այսպես, Հայաստանը տալիս է այն ամենը, ինչ ունեցել է հիմնականում, իսկ իր ստանալիքը ամենավերջին փուլումը, հասկանում եք։ Եվ եթե իշխանությունը կարողանա բացատրել, եթե ամբողջ կուլիսը բնականաբար իրեն հայտնի է, բացատրել, որ դա մենք անպայման կստանանք, թերևս կարելի է դրանով մխիթարվել, բայց օրինակ նույն հարցում կամ հանրաքվեմ, որ պետք է լինի, ինչ ստատուս քոյով պետք է լինի, այսինք մինչ Ղարաբաղյան շարժումը, երբ 25-75% հարաբերակցություն կար Յոկուտայերի, թե փախստականների վերադարձից հետո 25-30 տարի հետո հանրաքվեն, որտեղ ես վստահ եմ, որ ժողովրդագրությունը դեմոգրաֆիան ամբողջությամբ կփոխվի, որտեղ միանշանակ հանրաքվեն պարզ ինչ-արդյունք կունենա։ Այստեղ մի շատ մութ անհասկանալի տարածություն է ստեղծվում, որտեղ մտահոգությունների մեծ-մեծ տեղեկ է տալիս։ Եվ ամբողջ հարցն այն է, որ այսօր ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլ ժողովուրդը ուզում է հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Որովհետև եթե հիմա կարելի է կարդալ ինչ որ գրված է այստեղ, եւ իսկապես կարող են մարդիկներ, որ ասել դրական բան ենք տեսնում, բայց իր ամբողջության մեջ այսպես արցպատասխանը որևէ մեկից չեմ կարողացել ստանալ, թե ի վերջո ինչ ասել է հարցում, երբ պետք է կատարվի եւ ինչ ստատուս քվոյով։ Այսինքն, անկախ այն բանից, հաջորդականությունը նույնիսկ ինչպես կլինի, անորոշություններ կան։ Պատահական չի, որ Ալիևն ասում է, որ կարգավիճակի մասին խոսք չկա, չեն քննարկում, որովհետև հենց կարգավիճակի հարցը մտնում է օրակարգ, բանակցությունները միանգամից ուրեմն ձախողվում են,
որ դա ապագայի հիմա չկա, բայց ապագայում քննարկեն
ապագայի հարցը։ Իսկ հենց ամբողջ հարցն այն է, այն ինչ որ ռեալ տալիս են ապագայի հարցի, այսօրվա հարցն է, իսկ այն ինչ որ պիտի մենք ստանանք, ֆիքսում է, որ դա ապագայի հարց է, եւ դերևս անորոշ է, թե ստատուս քվոն ինչպիսին է լինելու եւ երբ անցկացվելու։ Այստեղ շատ կարեւոր մտահոգիչ պահ կա, որը դժբախտաբար ինֆորմացիա չունենք եւ մտահոգվելու մեջ ստեղիկ կա։
Համենայնդեպս ուզում եմ ավելացնել, որ ես թաքնված ձևով այստեղ տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես տվերը հետևում, իթե այդպես է թվում, որովհետև կարծես թե անցյալ տարվա այդ առաջին փուլը անցավ այդ այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության եւ այլն, մի կողմ թողենք ինչ արդյունքների հասանք կամ ով հասավ, ով չհասավ, եւ կարծես թե բոլոր կողմերը լռելիայն կամ ոչ լռելիայն ընդունեցին թուրքական այդ բանաձևը, որ նախ Ղարաբաղյան հարցը կլուծվի, հետո նոր Պաստորեն, դա այսպես թե այնպես ընդունվեց բոլորի կողմից, եւ կարծես թե սա նաեւ, բացի նրանից, ինչ որ պան Հակոբյան ասեց, ռուս-ադրբեջանական այդ վերջերս մեծ մերձեցումը եւ այլն, այս բոլոր երևույթներից բացի նաեւ սա եմ ես տեսնում, որ կարծես թե ճանապարհ է բացվում, ինչ որտեղ ուժային, ճնշումային ձևով ճանապար է բացում նաև այն մյուս հարցի կարգավորման համար, որտեղ իհարկե ամեն մեկը իր տարբեր այդ մեծ պետությունը ամեն մեկը իր տարբեր շահերը ունի եւ կարող են այդ շահերը բոլորին չհամընկնել, բայց այդ կետում ինչ որտեղ համընկնում են։
Եվս մի մադրիդյան սկզբունք, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։ Այս կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել այն կոչերը, որոնք հնչում են վերջին ժամանակներս Ղարաբաղից, ընդ որում նաև հենց այս օրերին Ղարաբաղում ընթացող միջազգային գիտաժողովների ժամանակ, երբ որ նշում են, որ Հայաստանը իրավունք չունի պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի անունից բանակցություններ վարելու մենաշնորը։ Կարծում եք, արդյոք, որ այս տեսակ հարցերում, մասնավորապես խաղապահ գործողություններ եւ այլն, Հայաստանն իրավասու է միայնակ ռեժիմ կոնե միայնակ որոշել Ղարաբաղի վերաբերյալ հետագա հարցերը։
Մի քիչ հարցը երկու մասից էր։ Ասեմ, որ միշտ միջազգային պրակտիկան էլ ցույց է տվել, որ այդ բոլոր երաշխիքները անվտանգության դրանք չեն գործում հիմնականում։ Թարմ օրինակ սերբերի օրինակը Կոսովոյի սերբերի, երբ միջազգային ուժերը կարծես թե երաշխավորում էին, որ պետք է սերբերը ապրեն Կոսովոյում, բայց ընդհանրապես շատ կար ժամանակահատվածում 200,000 սերբ լքեցին այդ տարածքը, եւ միջազգային ուժերը ոչինչ չկարողացան անել, ոչ չցանկացան, այլ չկարողացան անել։ Այնպես որ այս գեղեցիկ ձևակերպում է, որը բազմիցս մերժվել է իրականության մեջ եւ մի քիչ ուղղակի այսպես մխիթարանք խոսքեր են։ Ըստ էության, եթե անվտանգության մասին է խոսքը գնում, դա միայն կարող է գլխավոր երաշխիքը լինել նախ եւ առաջ հայոց բանակը, սա է իրականությունը, եւ այն մտահոգությունները, որ այն այսօր կան, ես կիսում եմ։ Եվ մյուսը, որ այո, Ղարաբաղի չմասնակցել այս գործընթացին մեծ վտանգ ունի իր մեջ։ Այստեղ հարցը ինչի՞, որ Հայաստանին վստահում է Հայաստանի ղեկավարությունը, թե ոչ։ Այնտեղ ապրող մարդիկ իրենք մեկուսացված են այս գործընթացից, կարող են ղեկավարության մակարդակով իրար հետ համաձայնության գալ հայտնի տարբեր պատճառներով, բայց ժողովուրդ ինքը մեկուսացված է, ի վերջո ինքն է ապրելու այնտեղ, եւ այս փուլում թողնել, այսինքն առանց դրանց ռեալ մասնակցության եւ որոշել անվտանգությունը ինչպես կապովի եւ նրանք իսկապես կստայեն այդ անվտանգությունը, սա կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, որ իսկապես չափազանց վտանգավոր է այս ընդհանրապես, ոչ թե ասում հայկական կողմի, չեմ ասում Հայաստան կամ Ղարաբաղ, հայկական կողմի մասնակցության աստիճանի մեկ մակարդակ իջեցումը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, սա իմ անձնական տեսակետն է, կարող է սխալվեմ, բայց նկատում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում թե Հայաստանի եւ թե Ղարաբաղի մասնակցության աստիճանը միաստիճան իջել է։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ վերջին 10 տարում կամ քանի տարում Ղարաբաղը դուրս է մղվել բանակցային process-ից, եւ դա փաստ է, եւ դա իսկապես ցավալի փաստ է։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ համանախագահները արդեն երկու անգամ է, որ չեն գնում Ստեփանակերտ, եւ երկու անգամ չգիտես ինչի համընկնում է եղանակային պայմանների պատճառով եւ այլն։ Այն դեպքում, որ ես չեմ հիշում մի դեպք նախորդ տարիներին, երբ նրանք եւ Երևան, եւ Բաքու, եւ Ստեփանակերտ չայցել էին, այսինքն փաստորեն ոչ միայն Ղարաբաղը բանակցային process-ին չի մասնակցում, այլև այս ֆորմատով էլ արդեն դուրս է մնացել, այսինքն միաստիճան էլ ներքևիջը։ Նույնը Հայաստանը։ Հայաստանը վերջին մի տարվա ընթացքում տեսեք ինչ է ստացվում։ Եթե մինչ այդ, ասենք, ինչպես ցանկացած ուրիշ կարևոր հիմնախնդրի մասին, այնպես էլ Ղարաբաղյանի, կարող էին իրենց մեջ քննարկել ինչ որ երկու գերտերությունների ղեկավարներ, հա, ասենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների կամ բան, հիմա արդեն կներեք շատ ավելի փոքր, այսպես առանց նսեմացնելու այդ պետությունների նշանակությունը, բայց միջին ունիս փոքր երկներ իրենց հանդիպումներում քննարկում են եւ իրենց օրակարգի առաջին կետերից
դրավակայությունը չէ, պարոն Տերղեւոս։
Հա, չէ, նկատի ունեմ, որ կարծես թե Հայաստան նաեւ դուրս է մնում, նաեւ այդ սրա մասին չի խոսքը, ասենք թե Թուրքիայի, Ռուսաստանի ղեկավարները, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ այլն։ Կարծես թե երկու հայկական պետություններն էլ մի աստիճան իջեցրել իրենց մասնակցությունը այս process-ին, եւ արդյունքը մանավանդ երբ քննարկվում են այսպիսի ճակատագրական հարցեր, իսկապես այստեղ ես վտանգ եմ տեսնում։
Ուղղակի գիտեք, այսպիսի մի անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես նախապես ասում եմ, որ ես լավատես եմ, հավատում եմ ժողովրդի իմաստությանը, եւ վերջո կլինի ժողովրդի ցանկությամբ, ժողովրդի իմաստությամբ, եւ ես լավատես եմ այդ առումով, բայց ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ պարտվողը այսօր հանդես է գալիս հաղթողի դիրքերից, հաղթողը կարծես թե թուլացրել է իր հաղթելու այդ խաղակարդը, պետք է կարողանալ վերջ տալ այս, ամենայն դեպս այն ինչ որ կա այսօր միջազգային հասարակական, դիվանագիտական հասարակական կարծիք ձևավորված, որ կա այն պարտադրանքը, որ կա նաև այն ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, խոսում է այն մասին, որ կարծես թե Հայաստանի գլխավոր կապիտալը, որ ինքը կարողացել իրեն պաշտպանել, Ղարաբաղի ժողովրդի գլխավոր կապիտալը, որ ինքը կարողացել անվտանգությունը ապահովել, կարծես թե դա դեր չի խաղում։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, պետք է մենք կարողանանք դուրս գալ այս վիճակից, եւ իսկապես յուրաքանչյուր պետություն հաստագրված վիճակով խոսի իր ստատուս քվոյով։ Իդեպ ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հիմնական այսօրվա պայքարը, որ առաջկայում ինչ որ չափով, ինչ որ ձևի ստատուս քվոյի փոփոխություն լինի, եւ եթե նկատել եք, այդ մասին շատ է խոսվում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահան Տերղևոնդյանը և քաղաքական վերլուծությունների ակուկ կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերի հետ Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայում զրուցում էր Աննա Իսրայելյանը։ Երևանյան մամուլն էլ է քննարկում Ղարաբաղի թեման և մասնավորապես համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն այսօր արձագանքել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող համատեղ հայտարարությանը, անդրադառնալով հայտարարության այն հատվածին, որում նշվում է Ղարաբաղի հարակից շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու և ներքին տեղահանվածների վերադարձման անհրաժեշտության մասին, Հայկ Թերթը մասնավորապես նկատում է. Ամենատխուրն այն է, որ այս ընթացքում որևէ մեկին չի էլ հետաքրքրում Լեռնային Ղարաբաղի կարծիքը։ Ավելին, վերջին տարիներին ՀՀ իշխանությունների գործողությունները հանգեցրել են նրան, որ արդեն որևէ մեկը հաշվի չի նստում նաև պաշտոնական Երևանի հետ։ Քոչարյանը և նրա շուրջ համախմբվածները ՀՀ հիմնադիր նախագահին մեղադրում էին պարտվողական քաղաքականությունը իրականացնելու մեջ։ Հիմա դրամաբանական հարց է առաջանում. Իսկ ո՞րն է հաղթական քաղաքականությունը, եթե սրանք են հաղթական քաղաքականության մասին Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պատկերացումները, ապա մեր երկիրը շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած։ Նույն հայտարարության կապակցությամբ հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մոսկովյան հանդիպման վրա իր նշանակալի ազդեցությունն է թողնելու ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների երեք տարածած հայտարարությունը, որով նրանք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ են արել լուծել դեռևս առկա որոշ տարաձայնությունները և ավարտին հասցնել խաղաղ կարգավորումը։ Այսպիսով, համանախագահող երկրների նախագահների համատեղ հայտարարությունը, կարելի ասել, արվել է բանակցային գործընթացին ֆորմալ բնույթ հաղորդելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները պաշտոնական փաստաթղթով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին մեսիջ են ուղարկում՝ արագացնել բանակցությունների ընթացքը։ Ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ նախագահների մատնանշած փաստաթուղթը փաստացի պարտադրողական բնույթ է կրում և փորձ է արվում տվյալ փաստաթղթի կետերի հիման վրա կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման լուծում պարտադրել։ Չորրորդ իշխանություն թերթն անդրադարձել է ֆինանսների նախարարի երեկվա հայտարարություններին։ Թերթը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը երեք մի քանի ուշագրավ մտքեր է հայտնել։ Օրինակ, նա կարծիք է հայտնել, թե 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը 1-ից 1.5%-ով կաճի։ Հետո էլ տեղեկացրել է, որ այս տարվա հունիսին մայիսի համեմատ ավելի շատ հարկեր են հավաքվել։ Ֆինանսների նախարարը երեք այլ սենսացիոն բացահայտումներ էլ է արել։ Նա օրինակ հայտարարել է, թե տնտեսության 30%-անոց անկման պարագայում մեկ այլ երկիր վաղուց արդեն գոյություն չեր ունենա, տնտեսությունը կփլուզվեր։ Հատկանշական է, որ ֆինանսների նախարարը ժողովրդի վիճակը գնահատելու իր չափանիշն ունի, որպեսզի ապացուցի, որ մարդկանց վիճակը չի վատացել, նա միայն մի փաստ է բերում։ Իրիկունը սրճարանների բակերում մեքենաների պակաս չկա։ Պատկերացնում եք, եթե մեկը որևէ երկիր այցելի և տվյալ ժողովրդի մասին պատկերացում կազմի բացառապես գիշերային ակումբների այցելուներին նայելով, կամ այցելի մտավոր հետամնացների դպրոց և ըստ այդմ էլ սկսի դատողություններ անել տվյալ ժողովրդի ինտելեկտուալ մակարդակի մասին։ Բայց ֆինանսների նախարարը մոտավորապես նույն բանն է անում։ Նրա մտքով անգամ չի անցնում, որ սրճարանների բակերը լցված մեքենաների տերերը ոչ թե շարքային քաղաքացիներն են, այլ հակառակը, նրանք, ում պատճառով շարքային քաղաքացիները չեն կարողանում նորմալ ապրել։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է Եվրադատարանի վճիռների արդյունքում Հայաստանի կրած բյուջետային վնասներին։ Խմբագրականն արձանագրում է. 2003-2004 թվականներին ոստիկանները ընդդիմության հանրահավաքների մասնակիցներին տարել են քաղմաս, որից հետո մեր անկախ դատարանները դակել են այդ մարդկանց կալանավորելու մասին որոշումները։ Հիմա մենք, հարկատուններս, իշխանությունների այդ օրինազանցությունների համար պետք է վճարենք, բայց դրանք թեթև ծախսեր են։ Հաջորդ տարիներին մենք տասնապատիկ ավելի մեծ գումարներ ենք մուծելու ոստիկանների, քնիչների և դատավորների քաղաքական պատվերներ կատարելու համար։ Եթե մարտի 1-ի գործերի գոնե մի մասը հասնի Եվրադատարան, ինչն ավելի քան հավանական է, ապա հաջորդ անգամ պարոն Դանիելյանը 500,000 եվրոից պակաս կառավարությունից չի ուզի։ Եվրոդատավորները զարմանքով կհարցնեն հայաստանցի դատավորներին. Այդ ինչպես ստացվեց, սիրելիներս, որ դուք դատապարտել եք մարդկանց 1-2 ոստիկանի կամ գործակալի ցուցմունքների հիման վրա։ Դե վճարեք ուրեմն այդ մարդկանց 30 հազարական եվրո։ Բայց մեր դատավորները կարող են չմտահոգվել, իրենց եկամուտների վրա դա չի ազդի, նույնը չի կարելի ասել բյուջեի ծախսերի մասին։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ղարաբաղի թեման կա նաև մեր ունկնդիրների դիմումներում, սակայն նրանց մտահոգում են նաև սոցիալական բազում հարցեր։ Ձեր տեսակետները այս շաբաթվա ընթացքում ամփոփել է Հովանես Շողիկյանը։
Մեզ զանգահարած ունկնդիրներից և ոչ ոք չցանկացավ ներկայանալ։ Միկին էր զանգահարել, նրա բնորոշմամբ Հայաստանը դարձել է խաղաղակար գերտերությունների ձեռքում։
Ինչու պիտի գերտերությունները վճռեն մեր բախտը կամ լուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Թող իրենք մեզ չվախեցնեն իրենց պարտքով փողերով, թող մենք ապրենք մեր եղածի չափով և թող մեր մի բուրազգին չպառակտեն, չբաժանեն ընդդիմության իշխանության։
Տիկինը խնդրեց Հայաստանի իշխանություններին խելամիտ քաղաքականություն բանեցնել, համախմբել ժողովրդին և պայքարել արտաքին մարտահրավերների դեմ ու ինքնուրույն լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։
Մեր ընդդիմության մեջ մենք ունենք շատ խելացի մարդիկ, բայց ես չեմ հավանում նրանք, որ դարձել են ընդդիմություն, 2 միլիոնից 1 միլիոնին արել են ընդդիմադիր։ Ոնց կարելի 2 միլիոն բնակչություն ունենք, 1 միլիոնը դառնան ընդդիմադիր։ Ինչ հատուրս գալու դրանով, փոխանակ համախմբեն։
Մեկ այլ կնոջ մտահոգում էր Հայաստանում գործող խաղատների հարցը։
Քանդվում է մարդկանց տները։ Ուղղակի ես խնդրում եմ մեր ամբողջ Հայաստանի խաղացողների, երեխաների կողմից, կանանց կողմից, մայրերի կողմից, մեր պարոն նախագահին, մեր վարչապետին, մի հնարք գտնի, մարդկանց դժբախտությունով ցավը տանեմ, ոնց կարելի է փող աշխատել։
Հիշեցնեմ, որ բոլորովին վերջերս կառավարության նիստերից մեկում որոշում ընդունվեց, որ մինչև 2013 թվականը խաղատները պետք է գործեն բացառապես Ջերմուկում, Սևանում և Ծաղկաձորում, իսկ մինչ այդ որպես խաղատների գործունեության վայրեր են նախատեսված Երևանի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքները։ Մի հաշմանդամի, ինչպես և մեր տարեցուն կնդիրներից շատերին, հուզում է ավանդների վերադարձման հարցը։ Հաշմանդամ Թոշակարուն առաջարկում էր հետևյալ լուծումը։ Նա գտնում է, որ եթե ավանդները չեն վերադարձնելու, գոնե զիջեն դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանի ավանդատուների կոմունալ ծախսերը։
Թոշակով հնարավոր չի, որ համ այդքան գույքահար, սպասարկման վարձ, լույսի վարձ, ջրի վարձ, հնարավոր չի այդքանը վճարել։ Գոնը զիջեն, որոշ տոկոսը գոնը զիջեն, իսկ մեր փողերը չեն տալիս, ենքան եմ աշխատել, որ աշխատանքի ընթացքում աչքերս նույնիսկ կուրացրել եմ։
Մի ունկնդիր ներկայացավ, որպես Հայաստանի շարքային հարկատու, դիմում էր կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին։
Եկամուտների նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մասին է, որը ամենատարբեր բիզնեսներ ունի Հայաստանում, որոնց թիվը հասնում է 10-ի, ուկրաինական քաղցրավերինչի ողջ ներկրումը, ֆիլա, մարզա, ակուստի խանութների ցանցը և այլն։ Եվ այս ամենը Գագիկ Խաչատրյանը հասել է այն ժամանակ, երբ աշխատում էր դեռ այդ կառույցի տեղակալ, ինչը հիմա էլ Սերսարքսյանը նշանակել է նրան որպես կառույցի ղեկավար, որ Թալանի ժողովրդին նա պիտի բարեխեղճորեն հավաքի հարկերը և մաքսային կանոն հաստատի Հայաստանում։
Եվ դարձյալ հարկային դաշտի մասին, մեկ այլ ունկնդիր ցանկացավ խոսել դաշտում իրականացվող իր խոսքով անօրինությունների մասին։
Ամենափոքր ձեռնարկությունները կամ խանութները ինչ մեխունեն, որ այսօրվա մեր հարգայինի պետը չի կարող երևի մեծ ձեռնարկատերերից, մեծ գործարարներից փողեր հավաքել։ Ընկել ենք մենք կրակ, ես փոքր խանութները, փոքր ցեխերը, ցեխատիպիայի ձևի փոքր հազիվ գոյությունը պաշտպանող մասիկ հազիվ օրվա հատն աշխատում, բայց ընկել են կամայական ստուգումների հետևից, ամենօր ստուգում, օրը մեջ ստուգում։
Այդ ամենից գյումրեցի զրուսակիցս հետևություն է անում, որ իբր մեծահարուստները ցանկանում են փակել Գյումրիում գործող փոքր ու միջին առևտրի կետերը և դրանց փոխարեն բացել սուպերմարկետներ։
Կրակն ենք ընկել, ասենք ինչ կարելի է, ինչ խորս կուտայք, օրինակ ուրդեղ դիմենք, ուրդեղ փողոքենք, ասեն մեռանք, էլ անհնար է, հնարավոր չէ։
Մեզ զանգահարած գյումրեցին ասաց, որ անհատ ձեռներից է, ունի մի փոքրիկ կրպակ, որի միջոցով հոգում է ընտանիքի ապրուստը։
Բայց ամենօր հարգային, ընդհանրապես նա կեղծիկ չեն կդել, նա թերություն չեն կդել, ՀԴՄ-ն էլ կա, ամեն ինչն էլ կա, ընդհանրապես, օրինական աշխատող եմ, չեմ ուզը փողեսան, ասենք լևի, ունգել եմ հենց այդ բանի համար կրակ, ես ձեր Գագիկ Խաչատրյանը, ես եմ մեծ լևի իրան հասնի, էլ ես փողոքը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ զուտ սոցիալական թեմաներ, երկրի առջև ծառատած խնդիրներից առավել հրատապի արկե Ղարաբաղն է։ Բնակչությունը դրա արագ և արդար լուծումն է պահանջում և փորձում է միաժամանակ լուծել իր առօրյա հարցերը։ Ավասիկ մեր շուկայական հարաբերությունները բարիս բուն իմաստով, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի երկաթուղային կայարանում ենք։ Կարամադույցը շուկա է դարձել, գնացքի սպասողներ հիմնականում չես տեսնի, Արուծախի Երուսեղից գնացքների ձայնը չես լսի։ Քարու կշերքի, տալու առնելու, փողի հաշվարկի մեջ անհամաձայնությունը շուկայի կենսաձև է, չես փախչի։ Գյուղմթերքը քաղաքացուն հասցնելու, իրացնելու դժվար առաքելությունը ընտանիքի ավակներինն է։ Ջահելներից շատերը հեռացել են գյուղից, էլ չեմ ասում հանրապետությունից։ Վաճառողները հիմնականում Արարատյան դաշտավայրի գյուղերից են։ Իրենց գյուղմթերքն էլեկտրագնացքով են տեղափոխում Երևան։ Առավոտ վաղ հասնում են մայրաքաղաք, վաճառում հիմնականում վերավաճառողներին ու երեկոյան ետ վերադառնում, բայց գնորդ ու վաճառող հազվադեպ են իրարից գոհ մնում։
Գյուղացության կնուտում են, ինչ են անում, բերում էր էժանը ժատ տալիս ենք, իրենք էլ վերավաճառում էլ մունատը գալիս են մեր վրա։ Մեզ ինչ խոսքեր ասես, որ գյուղացում չեն ասում, մեզ անով ապրում են, մեզ էլ անպապում են, տեղ են չունեն, կանգնում են կնտերը, հա։
Հողի վարտա եղատնել, համին տվես չատրեց կես մի մասը, բան չի մնում, մեզի ոչ մի բան չի մնում, պրոստը չարչարանքիս բացի ոչ մի բան, բարուկսա, եվ չի գիրում։
83-ամյա աղվան պապը Արտաշատի տարածաշրջանի ոստան գյուղից է։ Ընդամենը ծիրանի մի քանի ծառ ունի, ինչ անի, ծառի վրա չի թողնի բերքը, տեղում գնորդներ չի գտնում, ստիպված բերում հասցնում է քաղաք։ Երկու կողով ծիրաներ բերել Երևանի կայարանամերձ շուկայում
վաճառելու։ Կարող չկա, բան չկա, տահող չկա, ես էլ եմ մենակ ինչ անեմ ասում։
Իսկ որ բերում եք էստեղ ծախումա, նորմալ առում են։
Հա, ծախումա, էլի, նա դենի կարդինքը ծախեց, արի դրամով։
Ուրիշներն այս տարվա բերքի առատությունից էին սրտնեղած, իրացման հնարավորություններ չունեն, գյուղում բան ու գործ թողած ապրանքը շուկային բերում։
Դաշտավայրից Իրաննա, կեսից շատը թափելա ծաղկեց, վիճակի չենք, նոյը չի տանում, համակել ենք, կոլոնել ենք, չգիտենք ինչ անք, արախ քաշենք, հալ դրա, որ հալ դրամը ծախեմ 4000 դրամ անում, 1000 դրամը տամ չեքին, 1000-ը տամ էթամ գալում, բայց ես ինչով ապրեմ, երեխա ունեմ, համասարան մագիստրատն սովորում, բայց չեմ կարա 4000 վաստա, ամեն օր գնում դասեմ 2000 դրամ փողալում, աշխատանք չունեմ, մանկավարժ մարդ եմ, թոշակառու մանկավարժները հենց հիմա աշխատում են, բայց ես ամբողջ կյանքումս ընդամենը 5 տարի եմ կարացել աշխատել, ինչա գյուղացի մարդ եմ։
Չէ, ամերեշությունն ամենի, ով ցելեպոնի տակ պարնիկով արեց, սետի հանալա, կարմա մի կորի կոպիկ աշատի, թե չենք սա սեզոն մեկա պասոտյային 50 դրամ ու տիրան եմ ծախում, երեկ 3 կիլոն հար եմ ծախում, ետ անով ինչ կողախում։
Եղած դժվարությունների հետ գյուղացին նաև շուկայի տերերի հետ է կռիվ տալիս օրավարձի համար։
Մենք գները տերը, որ շուկան 1000 դրամ, թե մեն եղածն էսա 1000 դրամ քուղա։
Այսպես կանես, այսպես չաչալուս 1000 դրամից տրամամտած։
Մյուս շուկաներում ավելի է ժանը։
Երգելյանում ենք 1500 ենք տալ։
Պիտի կա ծիրան եմ բերու։ 1000 դրամ չեք այդ, 1000 դրամ ես կամ ինչի համար, եթե 1000 դրամ է ծիրանը։ Այդ 1000 դրամ ո՞վ եմ ստանում։ 1000-ը տալիս եմ տոմսին։
Օրվա ավարտին գյուղացիները հանում են դեռ գյուղում կազմած գնումների ցուցակը, օրվա վաստակած գումարով տան համար անհրաժեշտ գնումներ ունենանելու։
10 կիլո կարտոշկա, 1.5 կիլո կոֆե, կոֆե դերեկի, բազմի։
Այսօր վարեցնու կերից է դա։
Տասնամյա արտակը մասից գյուղից էր եկել։ Պապին օգնում էր վաճառելու մի քանի կիլոգրամ սև հաղարջը։ Պապը խոստացել է վաճառվելու դեպքում պարգևատրել արտակին։
Եթե ծախվի մարուժն առնելու նոմեր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խնդիր էլ մեր շուկայական առօրյայից, մայրաքաղաքում ծառեր են անհետանում երբեմն։ Ծառը ինչպես էներգիան ոչ թե ամբողջությամբ է անհետանում, այլ կերպարանափոխվում և գովազդ է դառնում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մոտ 10 օր առաջ կեսօրին մոտ Մոսկովյան փողոցի մայթի վրա արմատախիլ արված մի կանաչ ծառ տեսանք։ Տերևները դեռ չէին հասցրել չորանալ։ Անմիջապես դեմ դիմաց գտնվող խանութի աշխատակիցներից փորձեցինք պարզել, թե տեսել են արդյոք ծառը հողից հանողին։ Ասում էին, որ առավոտյան այն տեղում է եղել, իսկ հիմա չգիտեն, թե ինչ է կատարվել։
Փաֆել հիմա է հա։
Աշխատակիցներից մեկն էլ մեզ ասաց, որ հարկավոր չէ կենտրոնանալ այս դեպքի վրա, քանի որ սա մեքենայի հարվածի արդյունք է, սակայն մի քանի ժամ հետո ծառը հողի մեջ տնկված տեսանք։ Նույն օրը դիմեցինք բնապահպանության նախարարություն, բնապահպանական պետական տեսության ավագ տեսուչ Գառնիկ Մանուկյանը դեպքից մի քանի օր հետո մեզ փոխանցեց, որ սա ըստ երևույթին գիշերը տեղի ունեցած վթարի հետևանք է, ականատեսներ չկան և դժվար թե հնարավոր լինի գտնել այդ վարորդին։
Հաստացի ազնվորության մենք չկարողացանք մեղավոր գտնենք։ Մենք հանդիպեցինք նաև այդ համակարգչի խանութի ղեկավարի հետ։ Նա է դուրս եկավ, նայեց, ասաց, որ ես եմ ուղղել ծառը, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ես ծառը աճի։ Եթե մեղավոր աճի, մենք բացարձակվել ոչ մի ֆունկցիա չունենք։
Իսկ քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Մաքսապետյանից այս դեպքի վերաբերյալ հետևյալ պարզաբանումներ է ստացանք։
Վթարի հետևանք չի և եզրակարերից անգամ մերևում է, որ դա մեքենայի հարված չի, որ ծառատեսակը իրենից ներկայացնում է թղթի ծառատեսակ, տրամագիծը 4-ից 5 սանտիմետր, տարիքը 5-ից 6 տարեկան, լիովին կեսունակ է եղել ծառը, արմատախիլ է արվել։
Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կարինե Դանիելյանը և Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը հետևյալ գնահատականը տվեցին երևույթին։
Դեպքերը շատ-շատ են, որովհետև նույնը Մաշտոցի պողոտայում, նույնը Սայատնովա Ալեք Մանուկյան անկյունում, բոլոր նկարները կան, կինո Մոսկվայի կողքը, հենց որ ծառ է հատվում, գազոնում։ Ուրեմն կարող ենք համոզված լինել, որ մոտակա ինչ-որ մի բիզնես միավորում է, որը իրեն ռեկլամին խանգարում է ծառը և նա կամ մետեղ պաստառներ պետք է տեղադրի, կամ ուղղակի չի ուզում, որ իրեն մուտքի առաջտար լինի և փակի տեսարանը։ Սա համատարած երևույթ է արդեն։
Որպեսի իրենց ցուցանակները Երևա հաճախորդներին հերվից, նրանք ուղղակի գիշերով կտրում են, նախ չորացնում են նաև քիմիական նյութերով, շատերը այլ ճանապարհով։
Այս հարցերով դիմել եք արդյոք համապատասխան մարմիններին և ինչ պատասխան եք ստացել, հարցրեցին Հակոբ Սանասարյանին։
Ընդհանրապես ծառահատումների առումով, ուրեմն մենք դիմել ենք և դատարան, և դատախազություն, մի երկու դրական գործեր եղել է, իսկ այս վերջի տարիներին մենք ընդհանրապես չունենք հաջողություններ։ Հայաստանում դժբախտաբար օրենքները չեն գործում, օրենքները գործում են միայն հարուստների և իշխանավորների շահերը պաշտպանելու համար, այդ դեպքում իրոք օրենքները գործում են։
Գառնիկ Մանուկյանի փոխանցման բնապահպանության նախարարությունը այս տարի ծառահատման միայն մեկ դեպքի համար է տուգանք սահմանել։
Ես տարի մի դեպք եղել, որ մենք հաշվարկել ենք, գումարը կազմել մի քանի հազար դրամ, այդ մի հատն եղել, գիտեք որտեղ էր կտրված, իմ կարծիքով Սայատնովայի վրա էր, հաշվարկեցինք, մոտ մի 10,000 դրամ փող էր կազմում։
Ո՞վ էր։
Քաղաքացի էր մի հատ։ Կտրողները իմիջիայլոց է տերերը չեն, ես ասեմ ձեզ, այսինքն փող են տալի բոմժերին, բանին, սաղոցը տալիս են ձեռը, մեկ ասում գնացեք կտրեք տա։
Ասում
են։ Խանգուտ էր, բայց նոպը դիլին, նրանք սպանես չեն մոտ են, նրանք Գիտեն որ վախերն են, դա վտանգավոր բան է։
Մեր հարցին թե նախորդ մի քանի տարիներին քանի նմանատիպ դեպքեր են եղել եւ որքան տուգանքներ են սահմանվել, բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսության պետ Ռոմիկ Մանգասարյանը հրաժարվեց պատասխանել, ասելով որ շատ հարցեր ենք տալիս եւ շատ բան ենք ուզում իմանալ։ Ցուրեն Մաքսապետյանից հետաքրքրվեցինք թե ինչու օրինակ Մոսկովյան փողոցի այդ նույն մայթի վրա գրեթե իրար կողքի 7-8 ծառերի տեղեր նույնպես դատարկ են։
Ծառերը ոչ պատշաճ խնամքի հետևանքով չորացել են եւ կարելի այստեղ գումարել նաեւ այն փաստը, որ մեքենաների արտանետումների պատճառով է։
Կարինե Դանիելյանը այս հարցի վերաբերյալ մեզ հետ հարցազրույցում հետևյալը ասաց.
Մի քանի անգամ եղել է, որ տարբեր պաշտոնյաներ քաղաքապետարանի ինձ ասել են, ինչ է կարծում, ճիշտ չի լինի գազոնները մենք վերացնենք գոնե կենտրոնում, որովհետև արտանետումներին ծառերը չեն դիմանում եւ շատ դժվար է խնամել։ Դե ինձ պատասխանը եղել է, ինչ է կարծում, եթե ծառերը չեն դիմանում, մարդը պիտի դիմանա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Վանաձորում անհետանում է այն, ինչ պետք է անհետանա աղբը, սակայն այն չի կերպարանափոխվում, չի վերամշակվում, այն նույն գարշահոտ աղբի տեսքով հայտնվում է մեկ այլ բնակավայրում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արջուտյուղն առավելապես հայտնի է իր աղբանոցով։ Արջուտում է գտնվում Վանաձորի 20 տարվա աղբավայրը։ Վանաձորը կենցաղային աղբից մաքրող 5 ընկերությունների աղբատարերը ամեն օր մի քանի կիլոմետր անցնելով Վանաձորն ազատում են աղբից փոխարեն աղբով են հարստացնում Արջուտը։ Գյուղացիներն արդեն հոգնել են աղբի բուրմունքից ու անպատասխանատու վարորդներից։
Հնարավոր չէ, ծեվի առավոտ որ վեր կենաս այդ ծուխները հետենև առում են, այդ հոտից կգժվես, եթե մի քամին մի կես ժամ ուշես կողմից քչի, ուրեմն հիվանդությամբ ու նալարիվ։ Արդեն լեցրի եկի հասելեն
Այս զիբիլը, որը իրանց տարածքն է, ընդհանրապես իրանց տարածքում չեն թափը։
Արջուտիները բողոքում են, թե վարորդները հաճախ զլանում են հասնել աղբավայր ու աղբը միանգամից թափում են հողամասերում։ Սա էլ անցյալ տարի հարուցել էր նրանց զայրույթը, փակել էին աղբավայր տանող գյուղամիջի ճանապարհը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից էր Վազգեն Մուրադյանը, ում տունը մոտ է աղբի գույտերին։
Եթե պետք լի, միստեղ ես կփակեմ, իրանք միջև չմաքրեն, այդ դրանք պետք էին ես ասել եմ, այդ զիբիլի տնորենին։ Նին ասել եմ, որ պետք է մեկ ադադի պետք է տամ։
Աղբավայրի հարևանությամբ Վազգեն Մուրադյանի հողամասն է, ինչը աղբի մշտական առկայության պայմաններում անհնար է մշակել։ Պատմում է, թե 19 տարվա ընթացքում ընդամենը 2 անգամ է ցանկսարել։
2500 մետր հողատարածք ունեմ։ Ցորեն էի ցանում, այդ ցորենն էլ չեմ ցանում։
Նույն պատճառով հողից հրաժարվել է Արամայիս Իսրայելյանը, արդեն 3-րդ տարին է ցորենի ու գարու փոխարեն նրա հողամասը հարստացնում են մոլախոտերն ու աղբը։
Եթե ես այնտեղ գարի կամ ծորեն ցանեմ, այդ ցելաֆոնը կփակտի ծորենի գլխին, կտա տակ, քամին էլ հետ կտա լրիվ կպարկսեն։ Այն հասած մոմենտը, որ արդեն դի բերք ես տանամ, գողին հավասարա։
Աղբավարի հարևանությամբ գտնվող 20 հեկտար հողամասից մշակվում է ընդամենը 4 հեկտարը։ 30 ընտանիք հրաժարվել է հողամասից, նույնքան էլ հողը թողել է առանց մշակման։ Համայնքապետ Վարդան Մկրտչյանը պատմում է աղբավարի անցյալ տարվա հետևանքները։
Ցելաֆոններ անհնարին է հավաքել, փորձեցին տեխնիկայով հավաքել, փորձեցին ձեռքով հավաքել, հնարավոր չէ։ Քամին մի կողմից, այդ չնախատեսված տեղում թափել է մի կողմից, կոնկրետ որոշ մարդիկ օրինական բերել հրաժարվում են, որոշ մարդիկ են ստոպել կատարել նամոց աշխատել։ Դրա շփոթը գնացել են։
Արջուտների անցյալ տարվա բողոքից հետո Վանաձորի քաղաքապետարան ու աղբավարի սեփականատերը մաքրել են գյուղի ճանապարհն ու հողամասը, այդ կերպ մեղմելով արջուտների զայրույթը։
Պարզվեց, որ ոչ թե ղեկավարությունն է, այլ հենց հիմնականում վարորդների մեղավորությունն
է։
Բաց ավտոներով էին բերում, հետո մեխանիզատորը տրակտորով չէր բերտում, բուլդոզերով չէր բերտում, չէր ծածկում աղբը, նրանք էլ ստիպված ոչ են գալ սպասել։ Դատակում էին հենց ճամփի վրա ու հետ էին դարձել։ Լցելով մոտեցել էր գյուղը։
Այդ զիբլանոցի շեֆերի հետ եկան նորից գյուղապետարանում ժողով, հա, մեկ էլ ես անձամբ գյուղապետի հետ եւ մի քանի հոգի, երկու-երեք մեքենա գնացել էին, տարեթ մարդին ցույց ենք տվել, տես որ զիբիլը ուր է հասել։
Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պետ Լով Ամելիքյանը հիշում է.
Այնտեղ բաժնի մի քանի անգամ մենք մաքրել ենք այդ ճանապարհի ընթացքում, նորից բարձել ենք քաղաքապետարանի ուժով տեղափոխել ապատապման վայր։ Եթե չեմ սխալվում, 67 տեղափոխել ենք։
Թեև Արջուտի համայնքապետը աղբատար ավտոմեքենաների վարորդներին է մատնանշում որպես հիմնական մեղավոր, Վանաձորի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև քաղաքաղբից մաքրող 5 ընկերությունների ղեկավարները մեղավորներ են փնտրում այլտեղ, մասնավոր անձանց շրջանում։ Աղբավարի սեփականատեր Սանմաքրում ընկերության տնօրեն Էդմոն Էդարյանը բացառում է իր վարորդների անփույթ աշխատանքը։
Կոմանդ մարտի ոսնքերը շինություն են տանան, իր ավտոմեքենա մեքենա դեմ են դերել, եւ դեռ նպատակի տեղը չեն հասնում, թափին ապրում։ Թափնի ճանապարհը
Բոլորը միաբերան ասում են, թե մեղավորները մասնավոր անձինք են։ Միջդեռ աղբավար չհասած գյուղացիների հողամասերի աղբեկույտը մեծացնում էր աղբատար ավտոմեքենաներից մեկը։ Մեկ այլ Մկրտչյան ընկերության տնօրեն Վարշա Մկրտչյանը դիտելով դրա լուսանկարները ասում է.
Պարսելեր մեղավորն այն նախատեսված վայրեմ չի։ Ո՞վ է այս մեքենան, որ դուք ինձ ցույց եք տալիս, Թոմասը, եթե մեր ընկերություններից էլ է մրցուճը, նա ազատ կմտներ աղբատար մավայրը։ Սա ինչ որ քաղաքացիների կողմից պապուտն է բռնած մեքենայա։
Մինչ հիմա որևէ կարգազանց վարորդ կամ էլ մասնավոր անձ պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Գոնե մի հոգու որ բռնեն, դոգանեն են մնացածների համար տասկը։
Աշխատի աղբավարի սեփականատերը կարծում է, թե քանի դեռ Հայաստանում չկա աղբի վերամշակման գործարան, իրավիճակը չի փոխվի, թեև հավելում է, թե իրենց աղբավարը 20 տարի ևս ի վիճակի է շահագործման։
Որը աղբավարը չկա վերամշակման զավուդը, դեռևս հիմնական դեմի ճրագունը հասարակ
չի։ Մինչև տարեվերջ Վանաձորում նախատեսվում է կառուցել աղբի տեսակավորման գործարան, որտեղ աղբը կենթարկվի վերամշակման եւ վաճառքի կհանվի հանրապետության շուկաներում։ Սա դեռ ընդհանեն է թղթի վրա գրված ծրագիր է, որը կմեղմի արջությունների զարույթը։ Օրական 25 ավտոմեքենայի փոխարեն 20-ը կուղեվ որվի աղբավար, կնվազի նաև աղբավարի ներկայիս օրական 100 խորանարդ մետր ծավալը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։